må I gerne rejse jer og høre, hvad Paulus skriver i Galaterbrevet. I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Jeg vil gerne tage jer med til byen Caesarea ved havet, omkring år 35 eller 40, eller sådan noget i den stil. I dag så er det en ruinby ved Israels middelhavskyst, men i det første århundrede var det en blomstrende havneby. Men måske også den mest ujødiske by i hele Israel. Der havde kong Herodes bygget et tempel for kejser Augustus, et kæmpe teater og et palads, der strakte sig langt ud i havet, hvor man stadigvæk kan se resterne af fundamentet. Og ingen jøde med respekt for sig selv ville nogensinde sætte sin ben i den by. I Caesarea boede der en mand ved navn Cornelius. Han var ikke jøde, men han havde hørt om Israels Gud og ville gerne lære ham at kende. En engel sagde til ham, at han skulle sende bud efter Peter, der for tiden opholdt sig i byen Joppe, 50 km længere ned ad kysten. Og mens Cornelius' mænd så var på vej til Joppe, så får Peter et syn. Han ser en stor dug komme ned fra himlen med alle slags dyr, både dem, der efter jødisk skik var rene, og dem, der var urene. Og så siger Guds stemme til ham: spis. Og det nægter Peter selvfølgelig, fordi han jo er jøde og ikke spiser urene dyr. Men Gud svarer, at hvad han nu har erklæret for rent, det må Peter ikke erklære for urent. Det sker 3 gange, og Peter forstår ikke, hvad det handler om. I kan gå hjem og læse beretningen i Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Nå, så ankommer Cornelius' mænd, og udgiver Peter besked om, at han skal følge med dem uden betænkeligheder. Og jeg tror nu nok, han har haft nogle betænkeligheder, da han finder ud af, hvor de er på vej hen, nemlig til Caesarea ved havet. Men da de ankommer til Cornelius' hus inde i den her, efter Peters standarder, forfærdelige by, så fortæller Cornelius, hvordan han har hørt om Israels Gud, og at Gud selv har bedt ham om at hente Peter. Og så falder tiøren på Peter. Så udbryder han: nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod dem, der frygter ham og øver retfærdighed. Nu forstår jeg. Og så bliver hele Cornelius' husstand døbt. Det her sker som nævnt i år 35 eller 40 eller sådan noget. Og prøv lige at tænke over det. Altså sådan først 5-10 år efter Jesus' opstandelse, 5-10 år efter pinsedag, åndens komme pinsedag, så forstår Peter, at Gud ikke gør forskel på jøder og ikke-jøder. 5-10 år. Så lang tid tog det åbenbart for ham at forstå, at ikke-jøderne ikke behøver at blive jøder, før de kan tro på Jesus. Og at Jesus' død og opstandelse har konsekvenser for menighederne. Og så har han bare tilsyneladende ikke forstået det alligevel. Nu springer vi flere år frem i tid, og vi springer til et andet sted, nemlig til byen Antiochia i det nordlige Syrien. Og det her kan I læse om i Galaterbrevet kapitel 2. Det var i den by, at de Jesus-troende for første gang blev kaldt kristne, for det var i den by, at det for første gang stod klart, at de Jesus-troende menigheder ikke bare var jødiske menigheder. Det var menigheder for både jøder og ikke-jøder. Da Peter på et tidspunkt kom til byen, så han konsekvensen af den grænsesprængende erkendelse, som han havde haft nede i Caesarea, at jøder og ikke-jøder kunne være forenet i den samme menighed og tilbe Jesus i fællesskab. Og Peter, han spiste sammen med de ikke-jøder, der troede på Jesus. For selvom det var illeset blandt jøder at have bordfællesskab med andre, så var det helt på sin plads i de kristne menigheder. Så langt så godt. Det virker til Peter, han har forstået, hvad det handler om. Men så på et tidspunkt, så kommer der nogle udsendinge fra den jesustroende menighed i Jerusalem. Og så gjorde Peter noget, der fik Paulus helt op i det røde felt. Paulus skriver i Galaterbrevet, at Peter trak sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Det vil sige de jesustroende jøder. Peter handlede imod sin egen grænsesprængende erkendelse. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt for Paulus i hvert fald, fordi det dermed antyder, at der er en værdiforskel i menigheden. At der er nogle, som er mere værd end andre. Og Paulus anklager ham for at være en hykler, der ikke handler efter evangeliets sandhed. Peter har ganske enkelt ikke forstået, hvad de gode nyheder om Jesus død og opstandelse går ud på. Og Paulus er nødt til at sætte ham på plads. Det her, det skriver Paulus om i det brev, som han skriver til menighederne i Galatien, som ligger oppe i det nuværende Tyrkiet. Det var også blandede menigheder, hvis ikke de da udelukkende bestod af ikke-jyder. Og når han nævner det over for dem, så skyldes det, at de efter hans mening har gjort det samme, som Peter gjorde i Antiochia. De har indført et skel i deres menighed. De har indført et A-hold og et B-hold. Og dermed har de faktisk tilbagerullet og ødelagt de gode nyheder om Jesus. Så hvad var problemet i Galaternes menigheder? Problemet var, at de var begyndt at bruge de jødiske identitetsmarkører som adgangskrav til menigheden. Eller i hvert fald som adgangskrav til menighedens A-hold. Det vil sige, at de gjorde omskærelse og overholdelse af sabbaten og de jødiske fester og renhedsforskrifterne. Det gjorde de til kendetegn på, hvem der var de sande troende. Det var ikke nok at tro på Jesus. Man skulle også omskæres og overholde sabbaten og sådan noget. Og det vil Paulus ikke høre tale om. Ikke fordi han er imod det jødiske. Paulus var selv jøde hele sit liv, ikke? Men fordi han er imod det med, at man indfører et A-hold og et B-hold. Selvom han var jøde, så var han klar over, at det ikke gav ham noget fortrin i menighederne. Og hans begrundelse, det er den, som jeg så læste lige før. I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Og her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Hvis det ikke er omskærelsen og den jødiske etik, det som Paulus kalder for Moselovens gerninger eller lovgerninger, hvis det ikke er det, der giver adgang til Guds løfter, hvad er det så? Ja, det er dåben og troen, siger han. Dåben og troen. Der er ingen frelsesmæssig forskel på, om man er jøde eller ikke jøde. Der er ingen menighedsmæssig forskel på, om man er jøde eller ikke jøde. Der er ingen hierarkisk forskel. For vi er alle en i Kristus Jesus. I dåben, der iklædes vi Jesus. Og dermed så mister alt det andet faktisk sin betydning. Nå, den her konflikt mellem jøder og ikke-jøder i de jesustroende menigheder, som i øvrigt var tæt på at splitte den tidlige kirke. Det er det, vi får en fornemmelse af her. Den fylder ikke så meget i dag, i hvert fald ikke her hos os. Men fristelsen til at indføre et skel, den kender vi måske godt. For eksempel mellem dem, der kender det indforståede kristne sprog, og dem, der ikke gør. Det er ikke sikkert, at vi ligefrem vil tale om et A-hold og et B-hold. Vi er jo nogenlunde ordentligt opdraget, ikke? Men hvis man ikke er villig til at give plads til dem, der kommer udefra, og bare forventer, at de nok bliver som os på et tidspunkt, så giver man jo meget nemt det indtryk i hvert fald, at der er et A-hold og et B-hold. Og at de andre i hvert fald ikke tilhører den samme gruppe i menigheden, som de gør. Der også en tendens til at indføre et skel eller et hierarki, sådan afhængig af, hvad man bruger sin uge på. Det kan være, at der er nogen, som både kommer til gudstjenesten om søndagen og i missionshuset om onsdagen, og så er der måske nogen, der kun kommer til gudstjenesten. Og det er de færreste, der vil indrømme, at de arbejder med sådan et hierarki. Men det kan sagtens eksistere i tankerne, eller mellem de sagte ord, som uudtalte forventninger, eller slet skjulte hensynninger. Selvfølgelig er der forskel på os. Det må der også gerne være. Men det er en ting at anerkende den forskel, og så en helt anden ting at lade tilhørsforholdet til menigheden, og dermed til Jesus Kristus, komme an på den forskel. Den går ikke, siger Paulus. Der er ikke nogen, som har mere adgang til Gud, eller større krav på nåden, end andre har. Der er ikke nogen, som er mere værd end andre. Uanset om man så forstår de nedarvede kristne koder eller ej, og uanset om man har tid og lyst til at komme i missionshuset onsdag aften eller ej, så er der ikke nogen, der har større adgang til Gud. Et skel, som senere i kirkens historie kom til at betyde meget, det var skellet mellem præster og lægfolk. Vi kører for tiden en temaserie, der handler om præst og menighed, og der er det her særligt relevant. I løbet af middelalderen, der havde kirken tiltaget sig mere og mere magt, og i katolsk teologi var præsten blevet hævet over menigheden som den, der havde en særlig adgang til Gud, som den, der var en mellemmand mellem Gud og mennesker. Kirken var blevet lige med, ja, enten institutionen af præster og biskopper og pave, eller lige med selve kirkebygningen. Og det sidste, det kender vi måske godt i dag, det med, at kirken rigtig meget er blevet til kirkebygningen, den hvidkalkede middelalderkirkebygning. Men det græske ord for menighed eller kirke, det betyder altså bare en folkeforsamling. En forsamling af mennesker. Hverken mursten eller tagsten, hverken det ene eller det andet embede. En kirke, det er mennesker, der mødes. Det er i hvert fald en af Luthers kongstanker. Det afgørende for at være kirke er, ifølge Luther, at Kristus kommer til os, og at vi bliver et med ham. At Kristus kommer til os, og at vi bliver et med ham. Og det betyder blandt andet, at præsten ikke er det afgørende bindeled mellem Gud og mennesker. Det ville ifølge Luther være et evangelieødelæggende skel, på linje med det, Paulus taler om. Når Paulus skriver, at vi alle ved troen er ét i Jesus Kristus, så skal vi tage ham på ordet, så er vi vitterligt alle sammen ét. Så er vi alle sammen brødre og søstre. Ja, ifølge Luther er vi faktisk alle sammen præster. Han skriver et sted ganske bramfrit, at enhver, der er døbt, er indviet til både præst, biskop og pave. Det er altså virkelig modigt at skrive den slags, når man stadigvæk står inden for den katolske kirke. Men det skrev Luther, at enhver, der er døbt, allerede er indviet til at være både præst, biskop og pave. For der er ikke nogen, der har mere adgang til Gud end andre. I den forstand, så er dåben faktisk en ordination. Den højeste position, man kan nå i en luthersk kirke, det er at være døbt. Den største værdighed, man kan opnå, det er at være Guds barn. For hvad vil du egentlig mere, end at være iklædt Jesus Kristus? Og hvad forestiller du dig egentlig, at præsten og biskoppen har, som du ikke har? Af praktiske grunde, så vælger man så ofte en fastlagt orden. Blandt andet med præster og prædikanter og kirkeledere og sådan noget. Det var Luther egentlig også helt med på. Ellers så kunne det hurtigt resultere i kaos. I det der citat om enhver, der er døbt, så fortsætter han med at skrive, selvom det ikke sømmer sig for enhver at udøve sådan et embede. Okay, så vi er ikke alle sammen paver. Vi kan i hvert fald ikke fungere som paver. Pointen er, for at vende tilbage til Paulus, at det ikke kommer an på, om man er præst eller læg, for vi er alle et i Jesus Kristus. Jeg har ikke nogen særlig adgang til Gud, som I ikke også har. Jeg har ikke nogen særlig værdi i den her menighed, som I ikke også har. Den erkendelse var svær at nå til for de første Jesus troende jøder. Det tog som sagt 5-10 år, før Peter han forstod en lille smule af det, og han skulle have en ordentlig reprimande fra Paulus, før han, må vi håbe ud fra, virkelig forstod det. Virkelig forstod, hvor stor betydning Jesus død og opstandelse har, hvor grænsesprængende, hvor epokegørende de gode nyheder er. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for vi er alle et i Kristus Jesus. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og også i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og iklæder os Kristus.